Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan, želi vam Dragana Marinković. U današnjoj emisiji govorit ćemo o sestrama Janković, Ljubici i Danici, utemeljivačima naše etnokoreologije i etnomuzikologije, koje su decenijama sakupljale, opisivale i proučavale narodne igre, melodije i pesme, obrede i običaje u Vojvodini, na Kosovu, u Hrvatskoj, Dalmaciji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i nekim delovima Slovenije, a njihova zbirka broji 1000 zapisanih i opisanih igara. Sestre Janković, Ljubica i Danica, čuvene sestričine čuvenih ujaka, Tihomira Đorđevića i Vladimira Đorđevića. Decenijama su sakupljale, opisivale i proučavale narodne igre, melodije i pesme, obrede i običaje. Svojom praksom i bogatim akademskim radom utemeljile su još u prvoj polovini prošlog veka našu etnokoreologiju i etnomuzikologiju. Kad muzika zasvira, kolovođa obično s još jednim igračem ili igračicom povede kolo, to jest počne da igra. Treći igrač priđe i rečju ili pokretom, pogledom, zamoli za dopuštenje da bude treći. Pisale su između ostalog sestre Janković, Ljubica i Danica, 30. godina prošlog veka u zajedničkom delu Narodne igre, izašle u 8 tomova od 1934. do 1952. godine.
Thank you. Od zlata jabuka.
Janković Ljubica. Rođena je 1894. godine u Aleksincu, a umrla 1974. godine u Beogradu. Bila je profesor književnosti, kustos, etnokoreolog, folklorista, akademik. Odrasla je u Beogradu. Posle završenih studija na Filozofskom fakultetu, radila je kao suplent u četvrtoj muškoj gimnaziji. Profesorski ispit je položila 1922. godine, a nakon usavršavanja u Beču, Berlinu, Londonu i Parizu započinje profesorsku delatnost u drugoj ženskoj gimnaziji. U vremenskom periodu od 1919. do 1934. godine objavljuje veći broj naučnih radova iz oblasti teorije književnosti. Od roditelja zaljubljenika u tradicionalnu narodnu igru i vrsnih igrača stiče prva znanja o tradicionalnim plesovima. Pod uticajem ujaka Tihomira Đorđevića, etnologa, i Vladimira Đorđevića, etnomuzikologa, posvećuje se beleženju i tumačenju tradicionalnih plesova sakupljenih u okviru mnogobrojnih terenskih istraživanja po Jugoslaviji koje je organizovala sa sestrom Danicom. Na poziv Etnografskog muzeja u Beogradu, Ljubica Janković je 1939. godine osnovala odsek za narodne igre u okviru Odeljenja za muzički folklor. Neposredno posle Drugog svetskog rata, zajedno sa Danicom Janković, izabrana je za spoljnog naučnog saradnika Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i za počasnog člana Udruženja folklorista Srbije. Do 1951. godine, kada je penzionisana, bila je kustos i rukovodilac Odeljenja za duhovnu narodnu kulturu u Etnografskom muzeju u Beogradu. Decembra 1963. godine Ljubica Janković je izabrana za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, a marta meseca 1974. godine postaje redovni član ove institucije.
Dobro jutro, Anka, šta si noćas radila, da mi nisi Juče sam ga sadila, sinoć zalivala, i o te Thank you.
Janković Danica je rođena u Lešnici 1898. godine, a umrla je u Beogradu 1960. godine. Bila je profesor književnosti, bibliotekar, prevodilac, etnokoreolog i folklorista. Odrasla je u Beogradu gde je 1921. godine završila Filozofski fakultet. U periodu od 1922. do 1924. godine studirala je engleski jezik i književnost u Londonu i Oksfordu. Posle povratka iz Engleske, sve do 1931. godine službovala je u Tetovu i Beogradu kao suplent i profesor, kada postaje bibliotekar u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu, gde je radila do penzije 1951. godine. Kao i sestra, prva saznanja o tradicionalnim plesovima stiče od roditelja, a pod uticajem ujaka posvećuje se beleženju i tumačenju narodnih igara i pesama. U detinjstvu je privatno učila muziku, što joj je kasnije omogućilo da notalno zapisuje melodije.
Od zlata jabuka. Thank you.
Manje je poznato da se Danica Janković tokom čitavog života bavila i prevodilačkim radom. Prevodila je sa engleskog i francuskog jezika. Opisno zapisivanje tradicionalnih plesova započinje u Tetovu, a potom i u Vranjskoj banji, gde je tromesečni boravak 1925. godine iskoristila da nauči, a potom i zapiše Vranjske igre. Nakon toga, sa sestrom Ljubicom, uglavnom u vreme letnjih raspusta, organizuje mnogobrojna istraživačka putovanja po Jugoslaviji u okviru kojih sakuplja podatke o tradicionalnoj plesnoj praksi različitih oblasti. Neposredno posle Drugog svetskog rata, zajedno sa sestrom, izabrana je za spoljnog naučnog saradnika Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i za počasnog člana udruženja folklorista Srbije.
Od zlata jabuka.
Oceni poznavalaca rada sestara Janković, vrednost stručnog i naučnog doprinosa u oblastima kojima su se bavile sastoji se u originalnom sistemu zapisivanja narodnih igara, bez koga bi kompleksno proučavanje ovog vida našeg folklornog nasleđa i umetničkog bogatstva bilo vrlo otežano. Njihova zajednička dela su Narodne igre, izašle u 8 tomova, neke karakteristike orskih igara u Srbiji, stilovi i tehnika srpskih tradicionalnih igrača, tri generacije narodnih igrača u Čačku, građa o životu i radu Tihomira Đorđevića, tragom našeg najstarijeg orskog kulturnog nasljeđa i druge. Sestre Janković su u Beogradu u svojoj kući neko vreme održavale i kurseve narodnih igara. Pored toga što su bile članovi jugoslovenskih i međunarodnih udruženja vezanih za narodnu igru i muziku, objavile su i veliki broj članaka i studija u poznatim domaćim i stranim listovima i časopisima. Posle smrti Danice Janković, Ljubica intenzivno nastavlja etnokoreološku aktivnost. U okviru svoje istraživačko-teoretske etnokoreološke delatnosti, sestre Janković su zajedno osmislile i razradile sistem za zapisivanje pojedinačnih plesova. Ukupan fond zapisanih plesova sačinjava oko 1000 igara i melodija uz koje su se izvodile. Posebnu pažnju sestre Janković su posvetile razvijanju metoda planskog čuvanja narodnih igara kroz njihovo beleženje putem terenskog rada, kao i kroz različite vidove pedagoške, izdavačke i koreografske delatnosti. Poštovani slušaoci, sa vama su danas bili tonmajster Vladimir Penđer i urednik i autor emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.